müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs səsküylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
oxuyursan,
təxminən.
Mən səndən getmirəm.
Yox,
əvvəlində
danışmıram. Yox, təxminən xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, yəni sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Pamuk kimdir? Orxan Pamuk kimdir? Bu haqda danışırıq və uzun illərdir, baxmayaraq ki, 8 ildir Orxan Pamuk Nobel mükafatı alıb, onun ətrafında müzakirələr səngimir. Biz də qərara gəldik ki, bu haqda Pen Klubda danışaq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim, kimlərlə bu müzakirəni aparacaq. Tənqidçi Cavanşir Yusifli və yazar Akşin Yenisek. Hər kinizə salamlayırıq, xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində və birazdan telefon xəttində başqa həmsöhbətlərimiz də olacaq. Qismət və Orxan Aras da bu söhbətdə iştirak etməlidirlər. Sizlər də bu söhbətə qatıla bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz. Suallarınızı efirdə canlı səsləndirmə imkanınız var və yaxud da ki, prodüserimiz onları yazıb efir bizə ötürəcək. Və efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə aza yazmaq imkanınız da var. Biz isə başlayaq söhbətə. Orxan Pamuk kimdir? Dahi romançı, New York Times'ın vaxtilə yazdığı kimi şərqin də qərbin də sahiblənməkdən şərəf duyacağı qalıcı bir yazar, yoxsa bəzi iddialara görə erməni soyqırımı haqda bəyanatlar verdiyi üçün, xalqını yəni aşağıladığı üçün Nobel peşkeş edilən bir yazıcı? Bu haqda danışırıq və Cavanşir bəy sizdən başlayıq.
Orxan Pamuk şübhəsiz ki, yəni artıq təsdiq olunduğu kimi böyük bir yazıcıdır. Və informasiyalarda da belə bir şey gəlir ki, o 20-ci əsrin ikinci yarısında, deməli, bu aid olduğu nəslin içərisində, ədəbi nəslin içərisində Nobel ödülü mükafatı almış yeganə yazıcıdır. Və böyük olduğu üçün, maştabı böyük olduğu üçün, şübhəsiz ki, onun haqqında fikirlər də ziddiyyətlidir. 1979-cu ildən bəri Orxan Pamuk'un dünya çapında aldığı ədəbi mükafatlar, nüfuzlu ədəbi mükafatların sayı Nobel'ə qədər çox olub. Yəni 15-20 belə İrlandiyanın, Fransanın və s. və ilaxır nüfuzlu ədəbi mükafatlarını alıb. Şübhəsiz ki, o vaxtı yəni, həmin erməni soyqırımı, kürd və s. məsələlər ətrafında ajotajlar yox idi. Yəni o əsərlərinə görə həmin mükafatlar alıb. Yəni ümumiyyətlə Orxan Pamuk'un Nobel mükafatı aldığı dövr və ondan sonraki dövr Türkiyədə ictimai-siyasi həyatın, ədəbi düşüncənin, ədəbi həyatın çox yüksələn xətlə inkişaf elədiyi bir dövrdür. Yəni cəmiyyət orada görürsən ki, bir tərəfdən müəyyən buxovlardan azad olur. Yəni açıq tənqidi münasibət yaranır və belə bir şəraitdə cəmiyyətin, yəni bu açıq tipli cəmiyyət olduqca ki, orada heç bir burulğanın, heç bir düşüncə selinin qarşısını almaq mümkün olmur. Orada onlarla Orxan Pamuk, sonra Alif Şafak vesaire və digər deməli qüdrətli qələm sahibləri yetişir və təkcə yəni ictimai həyatdakı, ictimai siyasi düşüncədəki o buxovlardan azad olma, düşüncə sərbəstliyi müəyyən ictimai səviyyədə, sosial və siyasi səviyyədə müəyyən yüksəlişlə deyil, həm də ədəbi düşüncədə yüksəlişlə müşahidə olunur. Orxan Pamuk da həmin müəyyən mənada həmin yüksəlişin dövrüdüyü ədəbi fiqurlardan biridir. Amma ikinci daha əsas planda mən onu ilk əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, Orxan Pamuk hər şeydən əvvəl deməli min illik tarixi olan Türk ədəbiyyatlarının ədəbiyyatının təkcə yox, Türk ədəbiyyatlarının düşüncə, aparıcı düşüncəsinin yetirməsi olan bir şəxsdir. Adətən onu təqdim edəndə deyirlər ki, qərblə şərqi birləşdirir. Düzdür, onun düşüncəsində bu, yəni progressiv belə şeylər var. Məsəl üçün, bax, onun həm yaşıdlarından olan Umberto Eco tutaq ki, Praqa məzarlığı romanında yəni məsələni əsərin strukturunu elə qurur və məsələni orada elə qoyur ki, 20-ci əsrdə bütün dünyada, ümumiyyətlə insanın yadına gələn o tarixlərdə baş verən hadisələr sanki bir nöqtəyə düyünlənir və burada əsas müəyyən ideyanı yeritmək deyil, Bəlkə də əsas olan şey dünyada baş verən hadisələr, kataklizmlər və s. Bunların arasındakı bağları, assosiativ və qeyri-assosiativ bağları insanların nəzərinə salmaq və onlarda bir, sən məqsəd onların düşüncəsini oyatmaqdır. 20-ci əsr ədəbiyyatının Joyce-dan, Kafka-dan sonra ta nə bilim Updike-a, nə bilim digər yazıçılara qədər ən əsas missiyaları, məsəl üçün 20-ci əsrin ən böyük yazıçılarından iri maştablı, ideyalı və belə deyək də, yəni müəyyən şərti mənada yazıçılarından biri tutaq ki, Albert Camus-dür, elə deyir. Biz birbaşa onu deməli Orxan Pamuk'la müqayisə eləmək mümkün deyil. Birbaşa mümkündür. Amma alt qatda tutaq ki, düşüncə qatında, struktur etibarı ilə, müəyyən planlarda o yazıçılar hamısı, yəni bu böyük yazıçılar gəlir bir səviyyədə, bir səviyyədə dayanırlar. Onun hekayələrindən tutmuş, ta qar romanından tutmuş, ta ki gizli üz ssenarisi var, Orada ilk baxışdan məsəl üçün süjet xətti elədi ki, sən bir oxucu bir xaotikliyin içərisinə düşür. Hadisədən yəni süjet xətti elə qurulub ki, hadisədən sonra gələn hadisələrin zənciri yəni az qala insanı məsəl üçün çaşdırır ki, yəni bu niyə belə oldu? Hətta onu oxuya-oxuya sualı verməyə də macal tapmırsan. Hər şey başqa bir cəhətdən, yəni bizdəki mühitdən fərqli olaraq Orxan Pamuk artıq yəni bilirsiniz necədir? Əyalət o deməkdir ki, əyalət. Əyalətdə izimlər söhbətləri çox olur. Məsəl üçün, filan kəs tutar ki, ya, babat yaxşı romanlar yazır, sual verirlər ki, aya görəsən bu, məsəl üçün, postmodernistdir, filandır. Yəni, belə söhbətlər çox olur. Bu, əyalətin verdiyi suallardır. Amma yəni, yuxarı təbəqədə, yəni digər yüksək, ali düşüncə ilə düşünən insanlarda, yəni ədəbi xadimlərdə isə bu suallar heç vaxt ortaya gəlmir. Təsadüf edir ki, Azərbaycana gələndə 2003 idi də axırıncı qurultay. 2003-cü ildə Azərbaycana gələndə müsahibələr verirdi. Onda yəni müsahibələrin birində demişdi ki, sizdə postmodernizmdən suallar verib deyir, yəni çox həyəcanlı suallar verirlər. Yəni bunun özü də yəni insan gərək yazana qədər içində müəyyən məsələləri həll etsin. Öz tarixi ilə əlaqədar və s. və ilə axırdı.
Qaydacıq o sizin fikirlərinizə, amma məsələn ki, Akşin bəy də eşidək ki, Akşin bəy siz necə qiymətləndirirsiniz Orxan Pamuk'u bir yazıçı kimi?
Mənə sırınmış Orxan Pamuk haqqında yox, oxuduğum Orxan Pamuk haqqında danışmaq istəyirəm. Niyə görə sırınmış Orxan Pamuk deyirəm? Çünki biz 2-3 il bundan əvvəl ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri vardı, səhv eləmirəmsə Cenk bəydi, Türk idi. Onunla bir toplantı olanda gənc yazarların görüşü var idi. Orada nəsə Orxan Pamukdan söhbət düşdü. O dedi ki, siz Orxan Pamukun şöhrətinə onun şəxsi şöhrəti kimi baxırsınız da, şəxsi istedadını verdiyi bir belə dedi, şöhrət kimi baxırsınız. Bu tamamilə yanlışdır. Dedi ki, Orxan Pamukun Türkiyədə şəxsi nəşriyyatı var. Onun işçiləri var, menecerləri var, reklam agentləri var. Biz məsələn onda doğrudan da bir yazısı üçün, tutaq, hətta bir balaca istedadı olan yazısı üçün bu çox böyük tanınmaq üçün, hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün çox böyük bir şərtdir. İkincisi, Orxan Pamuk özü deyilə bu yaxınlarda New York Times qəzetində verdiyi bir müsahibə var idi, tərcümə olmuşdu, Azərbaycan mətbuatında da çıxmışdı. O deyir ki, növbəti romanı yazıram. və növbəti romanda İstanbulun ətrafında 60-cı, 70-ci illərdəki gecə qondularla bağlıdır. Oradakı köylərdən köçüb gələn insanların taleyi, onların məişəti, danışıq dili, adət-ənənələri belə bir şey. Və bundan ötürü mənim artıq adamları, yəni bu işlə bağlı olan adamlar, indi onlara menecer deyilir, yoxsa nə deyilir, mənim başım çıxmır. Onlar düşüb həmən 60-cı illərdə tikilən köylərdən qalan insanlardan, indi qocadılar, yaşlıdılar, materiallar topluyurlar. Yəni, onun indi növbəti yazacağı roman konkret bir kollektivin, belə deyək, bir kino qruppasının, kino kollektivinin bir əməyinin nəticəsi olacaq. Yazıcı özü oturub ofisində və yaxud kabinetində adamlar hər yerdə materialları daşıyıb gətirirlər və sözsüz buna görə də Orxan Pamuk onlara əmək haqqı verir. Yəni, bu bir yazıcının görəcəyi bir iş deyil. İkincisi...
Amma buna qədər Orxan Pamukun...
Buna qədər, yəqin demək istəyirsiniz, romanlar vardır. Orxan Pamuk Azərbaycanda tanınıb, belə deyək, 90-cı illərdən bu tərəfə. O, daha doğrusu, Orxan Pamukun ən oxunaqlı dövrü Azərbaycanda 2000-ci ildən bu yanadır. Halbuki 2000-ci ilə qədər Orxan Pamuk kifayət qədər əsər, məsələn, Qara kitab yazmışdı, digər
Mənim
adım qırmızı var idi. Bizə 2000-ci ilə qədər gəldi çıxdı. Amma 2000-ci ilə qədər Azərbaycanla türk xalq, yəni ölkələri arasında ədəbi əlaqələr kifayət qədər yaxşı idi. Yəni, o romanların bizə gəlib çıxmağının özü də, özünün də bir növrəsində reklamın çox böyük rolu var. Bu günləri, məsələn, şəxsən mən bu öz subyektiv fikrimdir, bir oxucu fikrimdir. Mən ona hələ peşəkar bir yazısı kimi fikirlərimi demək istəmirəm. Orxan Pamukun, məsələn, əsərlərində mən onun iki romanının redaktoru olmuşam, Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmasının. İki romanında, daha doğrusu üç romanın, özüm oxumuşam. Qara kitabı, İstanbul və xatirələr, o biraz biografik əsərdir. Bir də bir dənə də əsər vardı. Axırıncı çıxan Məsumiyyət Muzeyi. O əsərlər. Mən məsələn Orxan Pamukun o qədər 5 kitabda, ikisi redaktor, üçündə özüm oxumuşam. Bircə dənə də olsun obraz adı yadımda qalmayıb. İndi siz mənə sual versəsiniz ki, məsələn oradan yetkin bir obraz, məsələn Tolstoyun Hacı Muradındakı Hacı Murad obrazı kimi bir yetkin bir xarakterik bir obraz, mən o qədər əsərdən bir nəfərin adını çəkə bilmərəm və onu izah eləyə bilmərəm ki, niyə görə bu obraz konkret belə deyə də yetişmiş yazıcının həm təxəyyülündə, həm də kağızının üzərində yetişmiş bir qəhrəmandır. Nobel mükafatı veriləndə də Nobel komitəsi düz deyəndə hələ bunun siyasi çararlarına qayıdacaq biz yəqin ki. Amma Nobel komitəsinin izahını mən demək istəyirəm. Onlar demişdilər ki, indi düzdür, biraz ədəbi bədii dildə demişdilər, amma tamaşaçılarımıza aydın olsun söhbət nədən gedir. Mən bu dildə deyirəm onun ki, Orxana Nobel mükafat vermişdilər ki, Orxan Pamuk türk insanının məişəti həm tarixi baxımından, həm də bugünkü nöqtəyi nəzərdən Avropa insanı üçün açan bilən bir yazıcıdır. Yəni, bugün Türkiyədə baş verən istər siyasi proseslərdə, istər məişət proseslərində, istər o köylərdəki savadsızlıqdan tutmuş, Türkiyəni bəyənməyib gedib Avropada yaşayan, Avropada təhsil olan türklərin hamısına qədər onların, belə deyək də, Avropa insanına məlum olmayan cəhətlərin yazdığına görə və o türk insanın Avropaya mentalitetin hər iki baxımdan tanıtdığına görə ona Nobel mükafatı vermişlər. Amma sözsüz ki, yenə də indi biz qayıdacağıq o məsələyə ki, niyə məhz İtaliyada çıxan qəzetdə dediyi sözdən sonra bu məsələ gündəmə gəldi, Nobel məsələsi. Siz bilirsiniz ki, İtaliyada o nə demişdi?
Ona qayıdacağıq, amma əvvəlcə bir yazışı kimi onun bir yazdıqlarını siz öz fikrinizi bildirdiniz. Məsələn, Cavanşir bəyin də mövqeyini alaq onunla bağlı. Cavanşir bəy, yəni Akşin bəy deyir ki, Orxan Pamukla bağlı bir sıranmış obraz yaradıblar. Təxminən belə bir fikir, yəni obraz yaradıblar və üstəlik də
şöhrəti istedadına bərabər yazıcı deyil, yəni şöhrəti həddindən artıq yüksəkdir.
Şeydə, Orxan Pamuk şübhəsiz ki, Türkiyə ədəbiyyatının yetirməsidir və Türkiyənin məhsuludur, belə deyək də. Və türklərdə gözəl bir məsələ var, deyir, kəndini yaratmaq, yapmaq. Yəni, onlarda bu ümumiyyətlə yaşanmaq tərzi, bu metod, bu üsul çox yəni, tarixən qazanılmış bir şeydir. Orxan Pamuk da o sıradan özünü öz zəhməti ilə, öz istedadı ilə və yaratmış bir insandır. Mən ona hər şeydən əvvəl bu baxımdan baxıram. Sonra onun menecerlerin olması, köməkçilerin olması çok təbii bir şeydi. 18-19-cu əsrlərdə Fransa ədəbiyyatında elə tutaq ki, o kadar elə insanlar var idi ki, iki yatçı olub, nə də adı yadımdan çıxdı, ata, oğul,
Düma.
Və hətta indi əfsanələr də gəzir ki, tutaq ki, bunun əsərlərini yazanlar filan qəbrəstanlıqda, filan məzarlıqda uyuyurlar. Onun dəstəsi varmış, yəni süjeti verilmiş, yazdırmış, amma bu axıra qədər təsdiq də olunmur. Təsdiq də olunmur. Amma Orxan Pamuk, mən düşünmürəm ki, onun bizə sırılmış bir obrazdır. Halbuki, məsəl üçün, mən yenə əsas, yəni mərkəzdə o nöqtə, mərkəzdə o xətti qoyuram ki, bu adam 60-70-ci illərdən ağır zəhmətin altına girərək özü-özünü yaratmış bir yatçıdır. Yəni mən heç vaxt ondan, tutaq ki, düz deyə o qaçılmazdı, amma siyasi düşüncə baxımından, tutaq ki, mən ondan heç vaxt onun haqqını düşünməmişəm. Düşünməmişəm ki, bu məsəl üçün, bax, Nobel'i buna görə buna verirlər. Ola bilsin, orada tutaq ki, ola bilsin deyəndə, yəni çox şübhəsiz ki, onun da bir rolu var. Onun da bir rolu var. Çünki dünya siyasət dünyasıdır. Artıq siyasiləşməmiş bir qurum yoxdur. Və Türkiyədə də tutaq ki, Erməni soyqırımı, tutaq ki, Kürd məsələsi önəmli məsələlərdən, yəni dünyanı düşündürən belə deyək də hələ məsələlərdən biridir. Yəni Orxan Pamuk'a da ona görə mükafat, yəni o irəli çəkmək, yəni o irəli çəkməyib tutaq ki, 14 deyə qoya digərlərinə verə bilərdilər. Elə deyir. O variant da var, verə bilərdilər. Amma bu olmasaydı belə, yenə də Orxan Pamuk yəni gözəl bir yazçıdır. Hər şeydən əvvəl o üslubu ilə, romanları ilə. Məsəl üçün mən bax belə suala sualla cavab vermək tərzi var da. Tutaq ki, Kafkanın məhkəmə romanı var, elə deyir. İndi Akşin yəqin ki, onu da oxuyub. İndi Vilayət Hacıyevin tərcüməsində o çap olunub. Sonra Herman Hesse'nin Yalquzaq romanı var. Hər ikisi gözəl tərcümədir. Oradan məsəl üçün mən o dəfələrlə oxumuşam, amma yenə də yadıma düşəndə ki, orada bəlkə yaşım nələ qədər, obrazlar yaddan çıxır. Amma klassik romandan Orxan Pamuk'un nəslinin, yəni 20-ci əsrin bu şöhrətli, bu çox böyük yazıçılarının üslubu kəskin şəkildə fərqlənir. Bunlar artıq Tolstoy böyüklər. Bunlar artıq, məsəl üçün, Maksim Qorki üslubu deyir, falan deyir. Burada tutaq ki, hadisə, personaj, mən vaxtıyla bir məqalə, deməli, bir filosofun yazısını tərcümə eləmişdim. Yəni romanda, müasir romanda anlayışların radikal şəkildə dəyişməsi, personaj, xarakter və s. və ilə axır. O struktur artıq yoxdur. Başqa bir roman tipi var ki, dünyanı artıq o məşğul edir ki, məsəl üçün, ümumiyyətlə...
Bəs müasir romanda, özür istəyirəm, nə yadda qalır? Əgər adlar yadda qalmırsa,
Üzr istəyirəm, belə Cavanşir müəllimin tərcümə elədiyi Patriksin Ətriyatçı romanı var.
Füskün.
Orada Züskündün, bəli, Ətriyatçı romanı var. Orada ən yadda qalan obraz özdə elə Orxan Pamuk'la eyni yaşda olan bir yazıçıdır. Amma bircə obrazla o iyi biləndə o Ətriyatçı. O obrazla o əsər bütün dünyanı silkələdi və ədəbiyyata da o obrazla girdi. Bu da müasir yazıçıdır. Bu da Orxan Pamuk'un belə deyə də ədəbiyyat taytuşu.
Əlbəttə. Əlbəttə. Amma yəni siz
bəlkə ona görə ki, üzr istəyirəm, Ətriyatçıda obrazlar həddən artıq çox deyil, o da var. Əsər bir nəfərin ətrafında cərəyan edir. Amma məsələn, mənim adım qırmızıda, qara kitabda obrazlar da çoxdur.
Niyə görə mən deyirdim? Bax, mən sadəcə öz əvvəldən dedim ki, ədəbiyyata nəsrə yanaşmamdır, subyektivdir fikirlərim. Yəni mən ədəbiyyatı o cür görürəm. Tutaq ki, elə orada cəmsi iki səhifəli, o Cavanşir bəyin tərcümə elədiyi Ətriyatçı romandır, iki səhifəli o Ətriyatçı şikəst oğlanı doğan qadının bazarda doğuş səhnəsi var. Cəmi iki səhifə gedir, yoxsa üç səhifə gedir. O Parisin o 1790-cı illərdəki mənzərəsi və qadın balıq satasa da doğur da orada. Adi elementar iki səhifədə bir qadın obrazı o həmin şəraitdədir. O insanın yaddaşında o dəqiqə hətta alt şuuruna hopub oturur orada, yerini tapır. Amma mən tutaq ki, iki romanı redaktə eləmişəm, üç romanı da özüm, belə deyək də, o reklama aldanıb oxumuşam. Oxuduğuma peşman deyiləm.
Yoxsa ağzımız bizim deyil.
Yox, türkçəsin və uyğunlaşdırılmış iki variantında. Birin Fərid Hüseyin uyğunlaşdırmışdı, biri də Nərman Əbdürrəhmanlı, mənim adım Qırmızı. Dünya Ədəbiyyat seriyasında da çap olundu o iki əsər. Mən orada indi məsələn sual versələr birdən ki, bir personajın adını çək, onun xarakteri haqqında 2-3 cümləni izah elə ki, orada söhbət nədən gedir. Və Orxan Pamuk özü də, mən indi Cavanşir bəyin dediklərindən razıyam ki, klassik nəsrlə müasir nəsri eyniləşdirmək olmaz və eyni tələbləri hər ikisindən gözləmə də düzgün məsələ deyil. Orxan Pamuk sadəcə informativ yazıcıdır. Yəni yaşadığı cəmiyyət haqqında, istənilən məsələ haqqında orada informasiya var. Ona görə də mənə elə gəlir ki, o yuxarı elita Türkiyə haqqında o informasiyaları tutaq ki, telekanallardan və yaxud qəzetlərdən almaq əvəzinə Orxan Pamukun romanından alırlar. Tutaq ki, qar romanı. Başdan ayağa ideoloji bir əsərdir də. Türkiyədə o toqquşan ideologiyaların, o ziddiyyətlərin törətdiyi fəsadlar və yaxud gətirdiyi xeyirlər, şərlər bu məsələlərdir. Başdan ayağa informativ romanlarda həmin şeyləri, orada baş verən hadisələri hər gün Türk telekanalları göstərirlər bu və digər şəkildə.
Cavanşir
bəy, üzr istəyirik, sizin sözünüzü kəsib. Buyurun. Artıq yəni bu məsələ onun üstündədir ki, deməli, artıq klasik roman anlayışı sökülüb, dağılıb. Artıq yəni hətta yeni roman da belə şərti deyək də 60-70 80-ci illərdən sonra meydana gələn yeni romanda artıq yəni üslublar da kəskin şəkildə bir-birindən fərqlənir. Əgər məsəl üçün 50-60-cı illərdə Avropa nəslində tutaq ki, Albert Camus tutaq ki, bu çöküş romanı var idi, digər romanları vardı. Orada siz olaraq kult romanları deyirlər, kult romanları deyirlər. Müəyyən bir ideya götürülürdü, müəyyən bir ideya götürülürdü və o insan taleyi fonunda insanın ta absurda qədər getməsi, cinayətlər törətməsi və s. var. Görürsən ki, əsər bitir, elə deyir, digər əsər başlayır.
Kəmal Şəbəy, üzrəsən, biraz ucadan danışın.
Bunun nə qədər romanı varsa, nə qədər romanı varsa, bu hadisələr, bu talelər, bu xarakterlər bir romandan digər romana daşınır. Orada bir başqa atmosferdə, başqa aurada başqa şərtlər daxilində göstərilir. Və bu başqa, bu bizim müəyyən tip romançılıqdır. Məsəl üçün, Faulknerdə nə var idi? Qəhrəmanlar, yer adları, hamısı əsərdən əsərə daşınırdı. Heç kəs unudulmurdu, heç kəs ölmürdü. Yəni, Yakınopatofiya var idi, o xəyali bir şey idi də. Yəni, o əslində gerçəklikdə mövcud olmayan bir şeyi müəyyən simvollarla, təxəyyüllə elə qrup düzəltmişdi ki, o realdan daha real idi. Yəni həqiqətdən daha canlı idi və s. və yaxın. Amma indi gəldi Orxan Pamuka qədər. Orxan Pamuk da bütün o dünya nəsrinin özünə qədər ki, nəsri usta şəkildə, özə təkcə Orxan Pamuk deyir, məsəl üçün, Türkiyə türk dilində yazan, məsəl üçün, türk dilinin böyük ustadlarından biri, Əlif Şafakın Eşki romanı var, İskəndər var və s. Burada da həmin təcrübə var və maraqlıdır ki, məsəl üçün, bu dönəmin türk yazıcıları təkcə türk dili vasitəsilə deyil, dünyanın bir çox dillərini bilirlər, dünyanın bir çox dillərinə nəşr olunurlar, yəni o dillərdə intervyular verə bilirlər, Əlif Şafakın səhv eləmirəm həm də o dillərdə yaza bilən bir yazıcıdır. Məsələn, ingilis dilində, tutaq ki, fransız dilini çox gözəl bilir. Və bunların artıq, tutaq ki, yəni, dünya nəsrinin ənənələrini qavramaq onlar üçün texniki bir şeydir. Yəni, nələrisə sistemli şəkildə oxu və bildiyin şeylərini qarışdır, yox. Artıq bu hadisədir. Yəni, ədəbiyyatın 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəllərinin ədəbiyyatının nəsrinin hadisəsidir. Nəsrinin hadisəsidir. O ki, qaldı, məsəl üçün, o, nədir, o axşam misal çəkdim. Deməli parfümer romanına parfümer romanı 20-ci əsr romanında bir çox təmayülləri özündə cəmləyən bir şeydir. Bir çox yəni həm orada klassik roman elementləri də var, orada postmodernizm də var, digər şeylər də var. Yəni elə orada bir məkan var ki, sən o romanı istədiyin tərzdə, istədiyin baxış bucağından oturub analiz eləyə bilərsən. Bax Orhan Pamuk'un romanı da, Pamuk'un romanı da bu baxımdan çox zəngindir. Oradakı gedişlər, müasir düşüncə tərzi, sonra məsəl üçün yazmaq metodu təzəliyi necə yazır? Necə yazır? Məsəl üçün, mən özünüz də bilirsiniz ki, yaxınlarda məsəl üçün Anar müəllimdə yazıları getdi. Orxan Pamuk'dan sonra Patrik Züskind'dən əlaqədar onun qeydləri getdi. Məsəl üçün, məlum oldu ki, ta ki Patrik Züskind'i bu adam öz yazısı hesab eləmir. Sonra Orxan Pamuk'un əlaqədar müəyyən qeydləri var, xüsusən də bu erməni və kürt məsələsi ilə əlaqədar. Və bütün bunlar hamısı ortadadır, faktdır. Amma söhbət yazıcı kimi gedəndə Orxan Pamuk məsəl üçün ta ki türk ədəbiyyatının son illər türk ədəbiyyatının yetirdiyi ən böyük simalardan biridir. Yəni bu da təsadüf deyil ki, məsəl üçün nəsr sahəsində dünyada nəsr aparıcı bir şeydir. Yəni həqiqəti insan haqqında həqiqəti bildirməyin çox aparıcı bir janrdır.
Yəni hesab edirsiniz ki, qalacaq o, yəni ki,
bəli, bizim deməyimiz,
yəni şan-şöhrətin yaratdığı
əlbəttə o ajotaj deyil, reklamla, bütün nədir? Reklamdan istifadə də eləmək olar. Yəni istifadə eləmək də günah deyil, eləməmək bəlkə pisdir. Ya yəni, menecerlərin köməyindən də istifadə eləmək olar. Deyirəm də 18-19-cu əsrdə bu ənənələr var idi. Adam var ki, çox maraqlı şeylər danışır. nəql eləyir. Yəni doymursan ona qulaq asmadan. Deyirsən ki, nə olaydı ki, bu şeyləri yazıydı. Amma yazandan sonra deyirsən ki, Allah eləsin ki, məsələn bu heç vaxt yazmasın. Yəni danışmaq bir şeydir, onun enerjisi bir şeydir, yazmaq tamam başqa bir şeydir.
Aha. Mən istəyərdim ki, demək telefon xəttində bir həm söhbətimiz var. Orxan Araz, onu salamlayaq. Orxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, Almanya'dan selamlar.
Size de Bakı'dan salamlar. Az sonra sizin fikirlerinizi alacağız Orxan Pamuk'la bağlı. Ama Orxan Bey, bu arada bir elan verim dinleyicilerimize. Bize koşula bilirler. 436-77-41 sayılı telefondan zeng edip suallarını, fikirlerini koya bilirler. Efir etişarası Azadlıq Radiosu'nun nöqtaza yazmak imkanları var. İnternetten suallarını, fikirlerini gönderebilirler. Ve 050-744-10-17 SMS xəttimiz de açıqda. Yazın fikirlerinizi gözləyirik ve bir elan da verim. Söhbəti davam elətdirəcək. Bizim verilişimiz bir saat ərzində saat 19-dan 20-yə kimi YouTube-da canlı yayımlanır, amma bugün bizi dinləyə bilməyənlər, izləyə bilməyənlər sabah Hotbird-də canlı bir saat bizi eyni vaxtda efirdə izləmək imkanları, baxmaq imkanları var. Və Orxan bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Siz Orxan Pamuk'u necə, adaşınızı necə qiymətləndirirsiniz? Bir yazar kimi, bir yazışı kimi? Buyurun.
Şimdi önemli bir Türk yazarı Peyami Safa tenkit hakkında çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki şark dünyasında tenkit maalesef yok. Ya insanı yerin dibine batırırlar ya da göklere çıkarırlar. Şimdi tabii bir yazıcıya onun eserlerine bakarak realist bir tenkitte bulunmak gerekiyor. Ben Akşin Bey'in çok haklı şeyleri anlattıklarında çok haklı yönler var. Revanşir Bey'de de söyledikleri söz doğru. Gerçekten Orhan Pamuk kendisini yaratan bir adam. Ama bu demek değil ki yani bunun edebi değeri yok. Siyasi açıdan oradaki bazı dostlar, Azerbaycan'daki okuyuculardan bir kısmı bilirler benim siyasi görüşlerimi. Siyasi açıdan bakarsak eleştirilecek yan çok. Sadece Orhan Pamuk değil. Son Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemindeki hemen hemen bütün Türk ziyalılarında bir garp hayranlığı var. Garbe karşı bir aşağılık kompleksi var. Onlara bir hayranlık, ifrata varan bir hayranlık var. Orhan Pamuk'ta da tabii ki var. Orhan Pamuk'ta oryantalist bir bakış açısı var. Yani Türk insanlığı, Akşin Bey çok güzel ifade etti onu. Türk insanlığı Avrupa'ya gösterirken realist bir noktadan hareket etmir. Yani mesela Kar romanında ben kendim Kars'ta, özüm Kars'ta okudum. Orada 3 yıl kaldım. Kars'taki insanlar öyle homojen bir toplum değil. Homojen bir cemaat değil. Yani bir tarafında dinciler, bir tarafında da Kemalistler, Atatürkçüler. Böyle homojen bir yapı. Zaten Türkiye bir imparatorluk mirası. Anadolu'da hiçbir şehirde homojen bir yapı tapılabilmez. Yoktu öyle bir grup. Ama Orhan Pamuk'un edebi değerini bir Alman edebiyatçı dostum geçenlerde sohbet ederken çok güzel ifade etti. Onun son romanlarını okumuştu. Almanca'ya tercüme edilen romanlarını. O dedi ki Fransızlar bize romantizmi, Ruslar Rus hüznünü, İngilizler soyukluğu, Almanlar karışık ve bedbinliği, Latin Amerikalılar coşkunluğu, Türkler de sihirli ve sırlı bir edebiyatı getirdiler. Gerçekten de Orhan Pamuk'un romanlarında ister Türk tarihindeki mesela Benim Adım Kırmızı'da olsun, diğer eserlerinde bir Avrupalı için, Gertli için çok sırlı, bilinmeyen, çok güzel, mesela Avrupalı için bir harem, Türk kadını, İslamiyet'in Allah'la insanın ilişkisi, münasebeti, bütün bunlar Avrupalı için hala bu 21. asırda bile bilinmeyen şeylerdi. Yani benim 25 yıldan beridir Almanya'dayım. Buradaki ister bu Yazıcılar Birliği'nin, Avrupa'daki kastedirem, Azerbaycan Yazıcılar Birliği'nin değil, buradaki iclaslarında olsun, edebiyatçılarla sohbetlerde olsun, maalesef Türkiye'ye ne yazık ki 10 defa 15 defa giden bile Türk'ü, Türk insanlığı, Müslümanlığı, insanları düzgün tanıyacak bir bilgileri yok. Orhan Pamuk'un tabii Orhan Pamuk bir yazıcı olarak edebi tekniği çok iyi biliyor. Yani bunu ne kadar inkar etsek işte bu Ermeni meselesinde, diğer meselelerde tekniği çok mükemmel. Yani bu bunun peşesi, işi öğrenmiş bu işi, edebi tekniğine hiç söz etmek olmaz. Diğer taraftan anlatımı güçlü. bilmiyorum oradaki Akşin Bey söyledi sanıyorum, redaktörlük yapmış. Türkiye Türkçesinden de okumuşlar mı onun eserlerini bilmiyorum. Çok büyük sehvler var Türkçe dil olarak sehvler. Bizim meşhur bir tarihçimiz var, İlber Ortaylı. O bir cümleden yola çıkarak anlattı Orhan Pamuk'un eserlerindeki Türkçe sehvleri, hataları. Sadece bir cümle, uzun olmasın diye bir cümle okumak isterim. Orada diyor ki Orhan Pamuk yazmış ki imam yani molla ikindi namazının saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu. İlber Ortaylı bunu tenkit ediyor. Diyor ki Türkçesi ne kadar yanlış ve zayıf. Bir kere namazın saati olmaz, vakti olur. Saat ayrı, vakit ayrı. Camilerde balkon yoktur. Minarenin şerefesi vardır. Ezanı da imam okumaz, müezzin okur. O da şerefeye çıkmaz, içeriden okur. Yani Cevanşir Bey'in bahsettiği Elif Şafak olsun, Orhan Pamuk, bunlar Türk toplumuna hariçten bakan insanlar. O dili, mesela Elif Şafak'ın bütün eserlerinin son eserine kadar hep İngilizce yazdı, başkaları tercüme etti. Yani o toplumun içinden gelen insanlar değil. Avrupa'ya, Gerbe karşı da bir kompleks var. Bunu Orhan Pamuk da bu açıdan değerlendirmek lazım. Tabii ki Nobel Edebiyat Mükafatı'na siyasi çıkışların tesiri olmuştur. Ama bu demek değil ki bu hiç edebiyatçı değil, düzgün yazmıyor. O yüzden sadece Ermeni meselesinde söylediği
sözü Orhan Bey o zaman o çıkışın meşhur çıkışın ne kadar tesir oldu Nobel mükafatını almak için?
Bu tabii Avrupa'da Fransız ve Alman metbuatı çok hakim. Bunun ilk beyanatı 2005 yılında İsviçre'de Tages Zeitung'da çıktı. Almanların zaten Türklere yönelik, Türkiye'ye yönelik çok farklı bir bakış açıları var. Yani bu bir düşmanlığa yakın bir bakış açısıydı. Bunun tesiri bence bir 30-40 faizdir. Yani %100 mümkün değil ama bir 30-40 faizdir. Çünkü onun bu beyanatından sonra günlerce Alman SDF televizyonu, Almanya'nın devlet kanalı ve ARD yine devlet kanalında günlerce bu verildi. Halbuki hiçbir edebiyatçının herhangi bir muhasebesi, bir anlatışı bu kadar televizyonlarda verilmedi. Bunun tesiri bence yüksek oldu ama bu demek değil ki sadece o tesir nedeniyle Orhan Pamuk'a Nobel verildi.
Orhan Bey, xəttə qalın, zəhmət olmasa mən istəyirəm studiyadakı qonaqlarımızın da həm söhbətlərimizin də bununla bağlı fikirlərini alaq. Akşam bəy, sizdən başlayaq. Nobel məsələsi ilə bağlı. Ötən il demək, Çinli yazıcı Moyan da bunu mükafatı alanda elə eyni fikirlər, eyni ehtimallar səsləndirildi ki, artıq Nobel mükafatı siyasiləşir, siyasi çalar alır, ona görə də verirlər. Yəni ölkələrə az qala belə də paylayırlar bu mükafatları. Doğrudan Orhan Pamuk haqq etmirdi bu mükafatı türlər demiş. Layiq deyildi.
Mən Orxan bəyin fikirlərinin əksəriyyətinə çox ilə razıyam. Təkcə Orxan Pamuk yox, ümumiyyətlə Nobel mükafatının verilmə tarixində siyasi belə deyək, nöqtəyi nəzərdən mükafat verilmiş, nobelləndirilmiş yazıçılar çox olur. Məsələn, Harold Pinter adlı bir ingilis yazıcısı var, dramaturqdur daha çox. O elə də tutaq ki, nə böyük bir istedad sahibidir, nə ciddi bir hansısa bir dünya çaplı bir əsərə imza atmış bir yazıçıdır. Sadəcə Amerikanın imperializmə qarşı çıxdığına görə hər yerdə, bütün çıxışlarında, həyatın buna həsrələndiyinə görə və Avropa ilə də Amerika arasında məhz bu məsələdə fikir ayrılığı olduğuna görə ona Nobel mükafatı verdilər. 89 yaşında səhv eləmirəmsə. Ya daha doğrusu ölümündən 1-2 il əvvəl, 89 yaşında o vəfat elədi. Eləcə də Orxan Pamuk Nobel mükafatı almamışdan 2 il əvvəl artıq Türkiyə, bu Erdoğan hakimiyyəti o Avropa Birliyinə girmək uğrunda bütün demək olar ki səyləri yönəltmişdilər ki Avropa Birliyinə daxil olmaq və Avropanın da Türkiyəni belə deyək də özünə buraxmamağının ilk səbəblərindən biri bu idi. Bunu da ən çox fransızlar dilə gətirirdilər ki Türkiyə 1915-ci ildə erməniləri soyqırma məruz qoyub. Yəni kütləvi şəkildə qırğın törədib. Osmanlı İmperiyası təqribən o dövrə düşür. Ona görə də bu nə vaxta qədər ki Türkiyə dövləti bu məsələni boynuna almasa və yaxud da təzminatların verilməyi, siyasi qiymətin verilməyi olmasa, Avropa Birliyinə girməsi məsələsi sual altındadır. Və üstündən heç bir il keçməmişdi, Orxan Pamuk İtaliya mətbuatında bu məsələyi etiraf etdi ki, bəli, türklər 1915-ci ildə hətta orada rəqəm də demişdi. 1 milyon nə qədər ermənini doğrudan da qırıblar.
30 min Kürt və 1 milyon ermənini öldürür.
Avropa informasiya orqanları da bu sözü, bu cümləni bütün ölkələrdə, indi Orxan bəy deyir ki, təkcə Almaniyada, mən düşünürəm ki, Fransada yəqin ki, bundan da çox yayımlanıb bu tartışmalar gedib bunun üzərində. Türkiyəyə münasibət o dövrdən bu dövrə bir mənalı olaraq dəyişdi və Erdoğan hakimiyyəti bundan sonra Avropa Birliyinə qəbul olma prosesini dayandırdı hətta. Və hətta sonra başladılar ki, türk siyasətçiləri, hakimiyyətdə olan türk siyasətçiləri başladılar ki, ümumiyyətlə Avropa Birliyi bizə lazım deyil, siyasətin istiqaməti tamamilə dəyişdi İslam dünyasına doğru. Amma həmən dövrə qədər indiki AK Partinin siyasətinin vektoru Avropaya doğru idi, Avropa Birliyinə doğru idi. Amma indi tamamilə İslam dünyasına doğrudur. O söhbətlərdən sonra oldu Orxan Pamukun da o cümləsi ki bəli, türklər 15-ci ildə filan qədər erməni öldürüblər, bunlar tamamilə üst-üstə düşdü. Bu hamının izlədiyi, hamının gördüyü bir proses idi.
Can Şəbəy,
deməli Orxan bəyin dediyin fikirlərin axırıncısı mənim yadımda qaldı ki, deyir ki,
biraz ucadan zəhmət olmasa,
deyir ki, şübhəsiz ki Orhan Pamuk'a mükafatı təkcə o siyasi gündəmə görə vermədilər. Siyasi gündəmə görə vermədilər və doğrudan da o üslubu, texnikası etibarən çox bişmiş bir yazıcıdır. Yəni bunun amma mən bir başqa cür düşünürəm. Mənim fikrimcə bu yazıcı əgər dünya siyasəti kontekstinə gəlirsə, şübhəsiz ki böyük yazıcı heç vaxt o kontekstin kənarda olmur, gəlirsə və günlərin bir günü onun tutaq ki belə bir niyyəti olursa ki bu müəyyən elementlərdən, müəyyən hadisələrdən istifadə eləsin və dünya çapında şöhrətlənsin, Nobel alsın və s. artıq o tora düşmüş hesab olunur və bunun azı təcrübəsi son illər, yəni mənim əgər səhv eləmirəmsə bizdə də az qala baş vermişdi. Yəni bu dünyada artıq artıq necə deyərlər, belə
Əkrəm Əlisini nəzərdə tutursunuz.
Mühat çəkmədim. Ümumiyyətlə aşınmış bir şeydi ki, yəni çox istifadə olunan bir şeydi ki, artıq bu üsuldan çoxları istifadə edir və Orxan Pamuk da şübhəsiz ki o üsuldan istifadə elədi və böyük mənada düz müəyyən şeylər əldə elədi, böyük mənada amma uğursuzluğa düşər oldu və mən hesab edirəm ki o, mənim o yəni hiss elədiyim o böyük yaxşılıq da orada qutardı. İndi dedim
yəni Nobel mükafatı alandan sonra
da, çünki bir söz artıq Nobelin özü, bayaq siz adını çəkdiniz, Çinli yazıcı ki o Nobeli verəndə sonra statistika apardılar, sonra müəyyən analizlər aparıldı, məlum oldu ki burada bir fırıldaqlar ortaya çıxdı ki, yəni bunun tərcüməsi ilə şeylə ki pul qazanmağa ehtirasları artıq şey olub və o da məlum oldu ki, yəni Çində əhali o qədər çoxdur, Çində məsəl üçün həyat o qədər bahalıdır ki, onun Nobel mükafatının parası ilə heç orada ev almaq mümkündür. Deməli burada başqa amillər, yəni su altından tamam, yəni böyük dövlətlərin maraqları və s. bunlar da rol oynayır. Amma nə olur olsun, yəni Orxan Pamuk, mən çox istərdim ki, Orxan Aras yəni bu suala da cavab verirdi ki, tutaq ki, orada Türkiyənin həyatı, tutaq ki, Türkiyə tarixi necə təsvir olunub? Doğrudan, əgər burada belə deyək də, ədəbiyyatda necədir nəsirdə? Əgər gözəl texnika varsa, gözəl üslub varsa, bu doğrudan da böyük yazıcıdırsa, necə ola bilər ki, məsəl üçün, o tarixi təhrif eləsin, insanlara həqarətlə yanaşsın, türk tarixini və s. və ilə axırda. Yəni, insan haqqında həqiqəti toplumun belə deyək də, zövqünə uyğun olmayan tərzdə, fikrinə uyğun olmayan tərzdə ifadə eləsin, amma həm də yaxşı yazıcı olsun. Yəni, bunun biri olur. Yəni, texnika, ifadə, üslub o zaman gözəl olur ki, sən insan haqqında həqiqəti, gerçəyi sən %100 özünə uyğun, adekvat şəkildə verirsən. Yəni, burada yazıcı artıq bəli başdan özü ilə müqavilə, saziş bağlayandadır ki, mən burada fırıldağa gedirəm, o yazıcı olmur. Yəni, siz necədir, bizim dediyimiz tərzdə yazıcı olmur ki, bu üslubu gözəldir, texnikası gözəldir, filandır, filandır, amma həm də sən nədir, həm də qəbul olunmur və belə bir yazı tipi ola bu xaotik bir şeydir. Yəni bunun ikisindən birini demək lazımdır ki, bu ya pis yazısıdır, bu ya ümumiyyətlə istedadsız bir yazısıdır, ya da ki çox böyük yazısıdır. Və bunların ikisi qarışıq şəkildə olmur.
Bu sualı siz Orxan bəyə ünvanladınız.
Ümumiyyətlə də, yəni bu barədə tənqidi fikirlər söyləyən adamlar, istənilən adam bu barədə münasibətini bildirə bilər. Yəni mən bunu istəyirəm bir metodoloji baxımdan qoyum. Sonra ki, o vaxt Orxan Pamuk məsələsi təzə ortaya çıxanda, baxı, qulaq axsas obrazlarla cavab verən bir adamdır. Deyir ki, indi də başımızı pambıqla kəsəcəklər. Bax, belə bir şey demişdi. İlk baxışdan görürsən ki, çox yaxşı bir hədəfi vuran bir şeydir. Amma real şəkildə fikirləşək, doğrudan mı belədir? Yəni, bunu Orxan Pamukun özü eləyib, yoxsa dünya siyasəti indi, dünyada bunu sadəcə bu şeydən, bu hadisədən istifadə eləyiblər. Şübhəsiz ki, özünün də böyük günahı var. Məsəl üçün, onun bəyanatları var, məlum bəyanatları var, çıxışları var, bunları var. Onlar da...
O məntiqlə bir şey soruşum sizin. Əkrim Əlisi daş yuxuları yazdı və Harki ilə qarşılaşdı. O məntiqlə Əkrim Əlisi Nobel ala bilərmi?
Şübhəsiz bir söz deyəcəkdir. O hərəkətləri eləyən adamların hamısına Nobel mükafatı, yəni digər mükafatı vermir. Və mən də düşünmürəm ki, Əkrim Əlisi onu yazanda tutaq ki, Nobel mükafatını almaq, yəni almağı planlaşdırsın. Çünki mənim yəni haqqında vaxtı ilə yazdığım, tanıdığım Əkrim Əlisi şübhəsiz ki, mənim fikrimcə, yəni düşünməməlidir. Bu başqa bir şey ola bilərdi.
Aydın, telefon xəttində başqa bir həmsöhbətimiz də var. Qismət, yazıcı Qismət telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qismət bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Sizin də fikirlərinizi alaq Orxan Pamuk'la bağlı. Siz nə fikirləşirsiniz? Bu dahi bir yazıcıdır, yoxsa belə deyək, bir çoxlarının iddia elədiyi kimi Nobel xalqını satan, aşağılayan bir yazıcı. Eşidək, buyurun.
Aydındır. Deməli, əslində Orxan Pamuk'un adı gələndə həmişə onun o romansızlığı, Türk romansızlığına gətirdiyi estetik yeniliklər kənara qoyulur və daha çox bu siyasi planda olan məsələlər ön plana çəkilir. Amma hesab edirəm ki, əslində bu belə qarşı durmanı sualın bu gün qoymağın kökündə bir metodoloji yanlışlıq var. Mənə görə əslində mənim Orxan Pamuk'a münasibətim aydındır. Haqqında çoxlu məqalələr yazmışam romanları haqqında. Hesab edirəm ki, Orxan Pamuk çağdaş dövrün ən böyük üslubçularından biridir və Türk ədəbiyyatını da dünya ədəbi arenasında çox ciddi layiqi ilə tanıdan bir adamdır və təkcə romansı kimi yox, eyni zamanda bir çox belə deyək, çox nüfuzlu intellektual dərgilərin keçirdiyi sorğularda dünyaya təsir edən 100 intellektual sərhəddə ilk 10-luqda olan adamdır. Yəni, eyni zamanda bu ədəbi nəzəri fikirləri, yəni təkcə yazdığı bədii romanlarından yox. Və əslində adamlar elə gəlir ki, Orxan Pamuk elə birdən-birə durduğu yerdə nəsə bir bəyanat verdi, mükafat aldı. Əslində elə deyil. Orxan Pamuk'u yetişdirən, onun uzun illər zəhmətlə uzun gerilər özünün yazdığı kimi iynə ilə quyu qazarcasına oxuduğu dünya ədəbiyyatından və eyni zamanda Türk ədəbiyyatından da 3 məşhur yazıcıdan bəhrələnib özünü yaratdığı bir yaradan bir adamdır. Türk ədəbiyyatında Yusuf Atılqan, Ahmet Hamdi Tanpınar və Oğuz Atay'dan çox bəhrələnib, bunları özünü Türk ədəbiyyatında özünü əcdad sayır. Dünya ədəbiyyatında isə sözsüz özünün içindən keçirdiyi və yazım manierasını mənimsədiyi çox yazıçılar var. Tutalım modernistlərdən, Joyce'dan, Kafka'dan, Robert Musil'dən, Herman Brock'dan, ta ki çağdaş dönəmində özü ilə çağdaş olan Umberto Eco'ya qədər. Və təsadüfü deyil ki, əslində həmin o siyasi qalmaqalla bağlı söhbət ortaya çıxanda Türkiyədə Orxan Pamuk'a demək Türkliyə belə deyək də həqarət adı ilə bir dava açıldı, bir məhkəmə prosesi başladı və həmin vaxt Orxan Pamuk'u müdafiə edən dünyanın çox böyük yazıçıları Jose Saramago, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Umberto Eco, Fuentes və s. bir çox Nobel almış və almamış yazıçılar Pamuk'u dəstəklədilər və bu dəstək yəni bir mənalı qarşılanmaya bilər. Yəni Pamuk'un dediklərini dəstəklədilər və s. amma bir yazısı kimi Pamuk'un qiymətini bildikləri üçün mənalı gəlir dəstəklədilər. Bir də ki, Orxan Pamuk'un Nobel'i mükafatını almamışdan qabaq Avropanın çox böyük nüfuzlu mükafatlarını almışdı. Birinci romanından tutsun da ən sonuncu kitabına qədər elə bir romanı yoxdur ki, Avropanın çox nüfuzlu mükafatlarını almasın. Yəni bu bəyanat olmasaydı və Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamuk gözümüzün qabağında olmasaydı belə aldığı mükafatlar kifayət edir. Salın, əgər biz deyirik ki, Nobel Komitəsi, Akademiya, Sveska Akademiyası bu məsələlərə həmişə siyasi doyum geyindirilir. Təbii ki, bunda həqiqət var. Tarixən buna şahid olmuşuq. Amma Sound Dublin'de keçirilən Impact Dublin mükafatı, Fransa'da olan yeni roman kəşf mükafatı və s. Yəni, onların ki, belə bir imici yoxdur ki, onu siyasi planda verilir. Demək, ədəbi estetik dəyərlər bizim bilmədiyimiz yuxarı intellektual ciddi ədəbiyyatı araşdıran ve bu söhbətləri öz aralarında müzakirə edən adamlar tərəfindən qiymətləndirilir. Mənim mövqeyim belədir.
Qismət bəy, xahiş edir, telefon xəttində qalasınız. Mən istəyərdim ki, demək ki, yeri gəlmişkən, bax, bir məqama Akşinin fikirlərini öyrənin, Yakşin bəyin fikirlərini. Cavanşir bəy də o məqamı vurguladı söhbətə başlayanda, Qismət də vurguladı ki, Nobelə qədər də nüfuzlu mükafatlar almışdı Orxan Pamuk. Yəni, bu məqama, yəni yazdıqlarına görə bu mükafatları alırdı. İstəyərdim buna münasibətinizi öyrənək, siz necə baxırsınız buna?
Sözsüz ki, mükafat ədəbi dəyəri müəyyənləşdirmir. Yəni, ədəbi meyar deyil, estetik meyar deyil. Məsələn, tutaq ki, Nobel mükafatına qədər Orxan Pamukun aldığı Avropada, Fransada, İngiltərədə verilən mükafatlar var. Onlar da nüfuzlu mükafatlardır. Həm ədəbi çəkisinə görə, ədəbi dünya ədəbiyyatı əhatə elədiyinə, miqyasına görə, həm də oradakı verilən məbləğə görə, pul məbləğinə görə. Amma indi mən sizə sual verirəm. Azərbaycan ədəbi mühitində tutaq ki, Orxan Pamukun Nobelə qədər aldığı mükafatları hər il kimsə alır. Bircə dənə yazıçının adını, Orxandan başqa bir yazıçının adını çəkmək olur, iki dənə yazıçının adını çəkmək olur. Yəni, bu mükafatlar əgər doğrudan da yazıçını dünyada məşhurlaşdırırsa, bu Orxanın indiyə qədər, Nobelə qədər aldığı mükafatlar, bəs onda yerdə qalan məşhurları biz niyə tanımırıq? Yerdə qalan məşhurları niyə dünya tanımır? Ona görə də mükafat almaqla mənə elə gəlir ki, ədəbi estetikanı eyniləşdirmək, o ədəbi dəyəri eyniləşdirmək və buna görə mükafatın verilməsini demək, bu biraz yanlış fikir olardı. Amma qaldı ki, mən yenə də öz fikrimdə qalıram ki, biz ədəbi estetika deyəndə bunu sadəcə söz gəlişinə deməyik. İzah eləyək ki, Orxan Pamukun estetikası tutaq ki, bu günləri müasir türk yazarlarının estetikası ilə, heç olmasa ikisinin ədəbi belə deyək, estetikasını müqayisə edib deyək ki, bax, bunun estetikasında bu yoxdur, bunun estetikasında bu var, bunun ədəbi belə deyək, üslubunda bu çatışmır, amma Orxan Pamukda çatışır. Bu fikirlə, bu cür sözləri demək istənilən yazıçı haqqında, onun üslubu yenidir, onun estetikası mükəmməldir, onun ədəbi dəyərləri və ümumbəşəridir, istənilən yazıçı haqqında demək olar bunu. Mən hələ başqa bir məsələyə gəlmək istəyirəm. Orxan Pamukun bəzi tənqidçiləri onu daha çox simvolist yazısı kimi belə deyək də izah eləyirlər, təhlil eləyirlər. Ki orada hətta Orxan Pamukun yaradıcılığında hətta tutar ki, küçədə gedən avtobusda bir nəyinsə simvoludur, rəmzidir və yaxud ağacın altında dayanmış şu qoca qarı da qoca qarı deyil əslində. Güya o da hansısa nə bilim tarixi bir hansısa bir nəsrənin bir simvoludur, rəmzidir. Bunu istənilən yazıçının yazısı üzərində bu cür belə deyək də dəlləşlik eləmək olar. İstənilən yazıçı ən zəif yazısında götürüb, ən Nobel mükafatı almış, ən məşhur yazısında götürüb bu cür təhlil aparmaq olar. Amma qaldı ki, konkret ki, Orxan Pamuk, mən də məsələn razıyam. Orxan Pamukun tutaq ki, əsərlərində tamamilə özünə qədər ki, dünya yazıçılarına mənimsədiyi, bunu özü də etiraf eləyib ki, mən özümdən əvvəlki yazıçılardan oğurluyuram. Yəni indi o daha yəqin ki, bunu Zarafatyanı oğurluyuram demişdi. Məsələn, Eko'nun Qızıl Gül'ün adı romanında sujet belə başa çatır ki, qatil tapılmır və manastırın kitabxanasında. Axırda kitabxananı yandırırlar. Məlum olur ki, qatillik tapmaq mümkün deyil. Bu manastırın kitabxanasında baş verməsi, hadisənin baş verməsi. Simvolistlər belə bir izah verirlər buna ki, güya qatil Allahın özüdür. Necə ki, biz Allahı, bizi həm ömür verən, həm o ömürü əlimizdən alan Allahı görə tapa bilmiriksə, manastırın kitabxanasında da o insanları qətlə yetirən tapılmır. Yəni, heç kim bilinmir, ona görə də kitabxana yandırılır. Eyni məsələ Orxan Pamukun mənim adım Qırmızı Güldə də olduğu kimi sadəcə bir bağlaca orasına burasına əl gəzdirilmiş variantı Qızıl Gülün sonluğundadır. Ona görə bilirsiniz, bu məsələ, bu məsələ və yaxud digər əsərləri götürmək olar. Kafkanın qəsr əsərində əsər başdan ayağa qarın içindədir. Əsərin birinci cümləsindən başlamış, yarımçıq qalmış sonuncu cümləsinə qədər bütün əsər sujet boyu qar yağır. Eyni məsələ Orxan Pamukun Qar romanında var ki, o jurnalist Qarsa gələndən qar yağır ta Qarsı tərk edənə qədər. Eyni bu metoddur, eyni üslubdur. Burada nə yeniliyi axtarmaq lazımdır?
Qismət bəy, əlavəniz varmı? Akşin bəyin dediklərini.
Akşin danışır. Bu əslində bunun izahatı ilə bağlı mən çox yazılar yazmışam. Bilmirəm, akşin onları oxuyub, yoxsa oxumayıb. Oxumayıbsə vaxtı onda biraz göz gəzdirər. Bu çox akademizmə getmək istəmirəm. Bu çağdaş romançılıqda o həmin akşin dediyi şeylər əslində çox böyük keyfiyyət kimi qiymətləndirilir. Yəni, hansısa bir Kafkanın əsərindən, nə bilim, Margaret Atwood'un əsərindən, ya John Updike'ın əsərindən hansısa fonu gətirib, hansısa bir zamana transformasiya eləmək və onun fonunda ölçüyünü də bu bir priyomdur və bu indi bizim üçün belə söhbətin əsnasında çox yüngülvari deyə bilər ki, burada nə yenilik var? Bu söhbət Türk ədəbiyyatı üçün yenilikdir, nəyə görə? Çünki Orxan Pamukun romanı yazmağa başladığı zamanda demək 70-lərin sonunda 79-cu il 80-ci illərdə Türk ədəbiyyatında hələ indiyə qədər də əslində davam edən belə bir tendensiya var ki, həmin o tendensiya təəssüflər uzun gibi bizlə davam edir. Bu realizmi yalnız bir dominant ədəbi xətt kimi götürmək və tutaq ki, bu da indi içində bölünürdü köy realizmi və s. və s. Və Pamuk roman yazmağa başlayanda ona deyirdilər ki, sən nə bilim, kəndi bilirsən ki, roman yazasan, nə bilim, falan şeyi bilirsən ki, roman yazasan. Amma həmin estetikadan fərqli olaraq bir alternativ reallıq deyilən çağdaş ədəbi nəzəriyyədə, postmodernist nəzəriyyədə alternativ reallıq deyilən bir şey var ki, bax, əslində Italo Calvino'dan, Umberto Eco'dan Pamuk onları əxs edib, Türk mühitini onların içərisində ifadə elədi. İndi bu çox əslində uzun və dərin söhbətdir ki, başqa hansı fərqlər var burada. Qaldı indi o Saşi Yaxşın dediyi ki, simvolistlər deyirlər ki, nə bilim, onun yeni həyat romanında Osman gedəndə, tutaq ki, nə bilim, əslində avtobusun da bir mənası var, Osmanın da bir mənası var. Bu artıq Orxan Pamukun problemidir. O, bədii mətnə yanaşan adamın təfəkkürünün simvolizmdə qalmağı deməkdir. Çağdaş mətn çox mənalıdır. Yəni, onu simvolist kimi, nə bilim, psixoanalitik kimi, semiotik kimi yoza bilər və o mətn, belə deyək, dəyərli və gözəl sayılır ki, əslində həddindən artıq çoxlu mənalara imkan verir.
Qismət bəy, təşəkkür edirəm və mən istəyərdim ki, Orxan bəyi eşidək, Orxan Arasa telefon xəttindədir. Orxan bəy, əlavəniz varmı bu söhbətlə bağlı, sizin fikirlərinizi eşidək, yoxsa konkret sual mı verim? Buyurun.
Fazla uzatmadan bir-iki məqama toxunmaq istəyirəm. Cavanşir bəy dedi ki, sanıyorum bana o sualı yönəltdi. Dedi ki, Orxan Pamuk Türk tarihini və yaxud da Türk insanını gerçək olaraq veriyor mu? Tabii ki vermiyor. Yani mesela size bir örnek vereyim. Ben Azerbaycan'a geldiğimde Bakü'deki Bakı bulvardan Bakı'ya bakmak var. Bir de halkın arasına girip en uçları köşede insanları görüp onların hayatlarını tanımak var. Yani Bakı'nın bulvarına gelen bir adam ancak modern Avrupa bir şehri görmüş gibi olur. Orhan Pamuk'un da yaşadığı yer, ailesi, çevresi, aynen Bakı bulvarında yaşayıp da qırağa, kenara gitmeyen bir adam, Nişantaşı'nda büyümüş varlı bir aile, fazla Türk insanını tanımayan, Türk tarihini iyi bilmeyen ama bir şey var, bu sizin Azerbaycan Türkçesinde desek peşekar bir yazıtır, yani profesyonel bir yazıtı. Sürekli araştırma yapan, şimdi Azerbaycan'da veyahut da Türkiye'de yazar dendiğinde işte bir stolu, bir otağı olup eline kalemi veyahut da kompütörü alıp yazan, Avrupa'da Amerika'da yazıcılar böyle değil. Akşin Bey onu söyledi. Buradaki yazıcılar bir şirket. Yanında asistanları, araştırma yapan insanları. Orhan Pamuk da bu işleri çok iyi öğrenen bir adam. Profesyonel bir yazıcı. Bütün işi gücü yazmak, araştırmak. Mesela o uğurluk meselesinde Kısmet Bey dedi ki bu profesyonel yazıcılarda son işte dönem yazıcılarında hayır, mesela Almanya'da küçücük bir cümleyi dahi uğurlayanı hemen ifşa edirler. Orhan Pamuk'un tarihçi Murat Bardakçı ispat etti bundan birkaç yıl önce. Benim adım Kırmızı, Amerikalı yazar Norman Mailer'in romanının aynısı. Yine Beyaz Kale, Fuat Carım'ın Kanuni Devri'nde İstanbul eserinin bölüm bölüm aynısı. Yani tamam, insan birisinden özü değil ki, ben Dostoyevski'den ona hayranım, çok tesirlenirim filan yazdılar. Ama bütün bir mevzuyu, bütün bir orada yazılanları alıp öz romanında yeniden yazmak, bu benimdir demek, bu da ahlakı değil. Ama siyasi açıdan emperyalizm öyle bir şey ki, kapitalizmin geldiği, Almanlar buna wildene kapitalismus diyorlar, yani vahşi kapitalizm. Hiçbir şey tanımır ve istediği adama torunu atır, onu alır, onu istediği şekle sokur ve o adamın hiç haberi olmur. Haberi olmur ki bu beni Amerika veyahut da Avrupa eline alıp. Hiç haber olmadan. Orhan Pamuk da bunlardan biridir. Ama peki sonuçta, yani ahırıncı söz deseniz nedir? Orhan Pamuk'un eski bizim Osmanlı döneminde bir söz vardı. Diyor ki her şer bir sizin bilmediğiniz şer bazen bir hayra vesile olur, bir hayır doğar ondan deyir. Şimdi Orhan Pamuk'un da bu Nobel alması, belki de bu emperyalistlerin, kapitalistlerin tora salıp öyle bir adam yaratmak işinin arkasından başka bir şey çıktı. O da nedir? Mesela bundan bir 15 yıl önce Almanya'da ben kitap sergilerine gittiğimde kitapçılara bir tane Türk yazısının eseri yoktu. Orhan Pamuk Nobel aldıktan sonra Almanya'da şimdi her şehirde, her yerde, mesela Kısmet Bey'in söylediği Ahmet Hamdi Tanpınar, çok büyük bir yazar, 1961 yılında öldü. Çok büyük bir yazar ve şarkı, şergi güzel anlatan bir yazar, türkü tanıyan, anlayan bir yazar. Bunun eserleri tercüme edildi Almanca'ya, başka dillere, Avrupa dillerine. Sebebi de nedir? Sebebi Orhan Pamuk'ta bir ustalık var. Tabii her şeyin tenkit edebiliriz. Türkçe bilmediğini, Türkleri karikatür gibi gösterdiğini, ama ustalığı var. Nedir? Mesela İstanbul kitabında Türkiye'nin veyahut da ki şerkin kokusunu siz iğini değilsiniz, iğini ve rengini Avrupa'ya, Amerika'ya taşıdı. Bu çok önemli. Yani onun siyasi şeyi bir tarafa, bu iyi ve rengi bir tarafa taşıması, insanlar İstanbul veyahut da Türkiye veyahut da Türk insanı, Müslüman ne kadar Orhan Pamuk'un gözünde karikatürize edilse bile onun gerçeğinin peşine de düştüler. Ve bu yüzden Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da okudular, Oğuz Atay'ı da okudular, diğer yazıcılar da okudular. Bence bu bizim şer olarak gördüğümüz şeyde bir hayra vesile oldu.
Teşekkürler Orhan Bey. Cavanşir Bey, diyesen itirazınız var idi. Orhan arasında
fikrine. Ümumiyyətle yani bu bir şeydi ki, yani yazıcı hakkında bu tərzdə danışmazlar ki, bir var Bakıya gəlirsən, bulvara düşürsən, bir var xalq arasında olursan. Yani bunun Orhan Orhan Pamuk'a bu onun yolu. Yani biz burada təəssüf ki onun ya, yani mətnlərindən çox onun özü haqqında, yani siyasi tərcüməyi halı, bu tipli şeylər haqqında danışdıq, amma mənim fikrimcə bunlar məqbul deyil və yani yazıcı haqqında bu tərzdə danışmazlar ki, Orhan Aras danışdı onu. Mənə elə gəlir ki bu yani yazıcıya adekvat münasibət deyil. Yani bilirsiniz necədir, onun artıq dünya nəsrinin texnologiyasını bilən adam heç vaxt deməz ki Orhan Pamuk falan yerlərdən uğurluyum, nə bilim, neyliyim. Yani belə, yani bilirsiniz bu əyalət söhbətlərdir. Mənim fikrimcə bunlar düzgün söhbətlər deyil.
Orhan Bey, əlavəniz yoxdursa mən suallara keçmək istəyirəm dinləyicilərimizin.
O səhv Cavanşir Bey sanıyorum.
Cavanşir Yusifli, bəli.
Səhv başa düşüldü. Yəni ben baxış açısını deyirəm, gəlib baxmaq deyil. İnsan məsələ Türkiyədə bu məsələ çox tartışıldı bundan 15-20 il öncə. Kısmet Bey'in dediği kimin, kende mi gitmek lazım yoksa İstanbul'da oturup mu kentliyi anlatmak lazım? Ben bakış açsın diyorum. Yani mesela bir Alman yazıcısı var, hiç Türkiye'ye gitmeden Karl May, meşhur bir yazar Karl May, Osmanlı ile Kürdistan'la Türkiye ile ilgili kitaplar yazdı. Hamsa hayali şeyler, hiç gitmediği, görmediği halde. Ben onu demek istedim, yoksa ki belki de sehv başa düşüldü.
Aydın da. Orhan Bey, teşekkürler size, çok sağ olun. Kısmet Bey de teşekkür ediyorum, çok sağ olun sizler söhbete koşuldukları için. Ve son bir SMS'i de okuyayım. Dinleyicimiz yazar ki Orhan Pamuk'un istedadı atasının pulları hesabını memarlık təhsili aldıktan sonra 4 yıl Almanya'da rahat oturup okuyup sonra özə çıxdı. Bu da çok anlayabildi. ambisiyozdur. Babamın babulunda dediği kimi onun ambisiyası vardı atasının yazdıqlarını tamamlamaq və Nobel almaq. Camus Sartre hara, Pamuk hara. Bu dinləyicimizin fikri. Bir başqa dinləyicimiz isə yazır ki, Orxan Pamuk oxuduqlarını yazır. Bu istedad deyil, biliklərin transformasiyasıdır, nəqlidir. Bir də özü haqqında dahi deyəcək yazıçıya yaraşmayan aristokrat obrazı yaradır. Başqa isimlər də var idi. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır. Bitir efirdə. Mən təşəkkür edirəm Cavanşir Yusifliyə və Akçin Yensiyə. Çox sağ olun, gəldiniz. Və mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenə Pen Klubda görüşərik. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa
canım
yox. Yox, sən çatdırə
çıxmısan. Mən söyləsəm mən getmirəm.
Mən subyektivdir. Yox, fərqində xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa.